Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La 22 de januaro 1780 aperis en Zürich modesta nova gazeto, quiu havis la titolon Züricha Gazeto. Oni eldonis gin du foje en la semaino, kaj gi distingis sin de aliaj similaj presaĵoj per la fakto, ke estis dungita por gi aparta redaktoro. Ĝis tiam, ĉiam la presisto mem per dondilo kaj gluaĵo kompilis la novaĵojn, plejparte tranĉitajn el alilandaj gazetoj. La viron, capablan memstare kaj originale redakti gazeton, la eldonanto trovis en Germanujo. Estis la verkisto Johann Caspar Risbeck, naskita en 1750. Li havis la kvalitojn, kiujn oni hodiaŭ postulus de ĉefredaktoro. Sed tiam Zürich, kiel ĉiuj lokoj de la kontinento en tiu tempo, vivis sub la reĝimo de akra cenzuro. Post tri jaroj, malgraŭ la tiam necesa singardemo, Risbeck jam estis konsiderata kiel tro aŭdaca, kaj devis forlasi sian postenon. Mi nun ne volas citi ĉiujn redaktorojn de la gazeto, kiu kun eldonombro de 1000 kaj eĉ malpli, suferanta pro la cenzuro, ankoraŭ ne povis evolui la kvalitojn, pro kiuj ĝi hodiaŭ estas mondfama. Ekzistas pri tiu gazeta historio dikaj libroj. Grava dato estis 1821, kiam la gazeto transiris de la dufoja apero en la semajno al trifoja, kaj por montri al la mondo, ke okazas gravaj transformoj en ĝi, ĝi eknomis sin tiam Nova Gazeto de Zürich, germane Neue Zürcher Zeitung, aŭ kiel oni mallongigante kutime diras, NZZ, aŭ germane NZZ. Efektive, la nomo hodiaŭ estas iom absurda, post 159 jaroj, sed oni ne ŝanĝas en radikiĝintan tradician nomon. Sub la gvidado de tre kapabla redaktoro kaj politikisto Paul Usteri, la voĉo de la gazeto jam estis atentata eĉ ekster la kantono de Zürich. Sed la eldonombro restis tre modesta, kaj eĉ en 1860 ĝi estis ankoraŭ nur 1400. Quancam la gazeto ecde 1843 aperis jam ciutage. Ecde 1843 aperis ciutage. Tio estas sep foje en la semaino. Grava dato de nove estis 1860. Tiam la gis tiama presisto kaj eldonisto vendis la gazeton por 100.000 francoj a nove fondita akcia societo, kiu ecte tiam, gis hodiau, estas la posedanto de la gazeto. Hodiau la akcia capitalo estas 1,8 milionoi da francoi, consistanta el 1800 akcioi po 1000 francoi, kiui appartenas al 500 personoi loĝantaj en la regiono de Zürich. La akcioi portas la nomon de la posedanto, kaj li ne povas vendi gin sen la consento de la akcia societo. Tia maniere existas garantio che la gazeto ne povas tu simple esti vendata cae transiri en la posedon de iu capitalisto. Kiel tio jus ocasis, exemple en Francujo, ec al gazetoi cun alta renomo. Tiu garantio certigas che la tradizio de la gazeto ne povas esti rompita, ca gi anca certigas alla dungita redaktoroi che ili ne devas timi, che subite ili devus labori sub alia regimo. La nove fondita akcia societo oficigis ĉefredaktoron, al kiu ili pagis salajron pli altan ol tiam havis federacia ministro. Kaj unu jaron poste la gazeto transiris kiel unua en Svislando al la dufoja apero ĉiutage. En 1894 ĝi ekĉ transiris al la trifoja apero. Oni do havis matenan, tagmezan kaj vesperan eldonojn. Kaj mi memoras ankora bone, kiel ni, infanoj, trifoje en la tago attendis la portistinon, scivoleme, aparte dum la milito. Dum mia patro kutimis kolekti la tri eldonojn kune por legi ilin unufoje en la tago. Tio estis unikajo, sed gi tam dauris 75 jaroin, sed hodiau gi appartenas alla pasintezzo. En 1969 comincigis la reiro, unue alla dufoia apero, cae quelcan jaroin poste alla unufoia. La causo de tiui changioi estis unue la reductitae servoi de la posto, cae due la multigitae novage servoi de la radio, ciui estas cio case pli rapida, ec ol trifoie aperanta gazeto. Tiu changio tamene estis domaggio por la gazeto, sed ec pli gravigas giuste tiuin etsoin pro ciui la NCC estas mondfama, nome la profundigo cae clarigo de la informoi. Cial mi entute parolas tie longe pri unu gazeto? Certe ne pro gia agio, quancam compreneble la jubileo estis ocaso po gravae solenagioi, sed pro tio che la nova gazeto de Zürich acquiris al si prescau unican staton ciel unu e la plei fidindai instrumentoi de informado in la mondo. Oni povas compari tion gazeto nur cun mal multae similae eldonagioi, exemple Le Monde in Pariso, The New York Times in Usono, The Corriere della Sera in Italio, Svenska Dagbladet in Stoccolmo, The Times in Londono, Frankfurt Allgemeine in Germanujo. La fidindezzo della gazeto dependas de giai molt nombre proprae correspondantoi, ciuin gi havas exclusive por si in ciui gravai urboi della mondo. Ili estas zorge electitai cae restas longe en sia loco por bone compreni la situacion en la landoi el cioi ili devas rapporti. Estas tipe che la nuna chef redactoro, doctoro Fred Luchsinger, dum multa jaroi estis correspondanto en Bonn, cae oni racontas che canceliero Adenauer multe pli attentis cion diris Luchsinger ol cion opiniis la Svisa ambasadoro. Tiui correspondantoi ne devas liveri sensazioin au societan clacion, sed profundain analisoin de la politica cae de la economia evoluo. Pro tio, la gazeto estas legata en la tie nomatai gvidai rondoi. Tio estas fabricae directoroi, bankcefoi, ambasadoroi, redaktoroi de aliae gazetoi. Cae la nuna eldonombro, cio estas iom super 110,000, quin nono iras al exterlando, ec en la Kremlino oni legas la gazeton. La nova gazeto de Zürich ludis ancau gravan rolon en la svisa interna politico, precipe en la lasta iarcento. Gi ciam defendis liberalan politikon, demokration, cae homain raitoin, cae contrabatalis la brunan cae la rugian fascismoin. Sed gine appartenas al iu partio. Crom la informado pri monda politico cae economiae evoluoi, la gazeto giuas ancau altan renomon pro gia cun alta respondezzo flegata cultura parto, en ciu regule cun laboras la plei elstarae personoi de la epoco. Vi audis prelegon en Esperanto, El Svislando pri gazeta jubileo. Me attentigas vin che nia nova sen programo en Esperanto, kiu ni attendis dum kelka tempo jam, jus aperis en la preseo, kaj kiu skribas al ni ricevas gin ĉiu okaze. Aliaj korespondantoj el ni kiuj estas sur nia adresa listo ricevas gin automate. Mi esperas che ili tamen de tempo al tempo donas viv signon de si kaj sciigas al ni ciù ili bone auscultas nin. Gis reaudo.